Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Ek gesels vanoggend met 'n dieetkundige, maar dit is 'n dieetkundige met 'n effense verskil. Sy is ook 'n biochemikus. Dit is Amanda Kuyt en sy is van Kaapstad. Amanda, jy het 'n ander manier van kyk na dinge. Dit is nie net dat jy iemand weeg en dan besluit hy soveel kilogram oorgewig en dan moet hy net doodgewoon minder kalorieë inneem of meer kalorieë verbrand nie. Vertel vir ons meer oor wat daai groter prentjie is waarna jy kyk.
Baie dankie dat ek die geleentheid kry om 'n bietjie te gesels. My benadering is om holisties na die pasiënt te kyk en alle faktore in ag te neem. So ek sal byvoorbeeld 10 jaar se bloedtoetse aanvra om ook te kyk na enige gesondheidsprobleme wat dalk al verlang nie aangespreek is nie en dit alles in ag neem om dan spesifiek 'n plan vir die spesifieke pasiënt uit te werk en ook om dan voorkomend op te tree vir moontlike siektetoestande wat in die toekoms kan plaasvind. Ons kyk nie na ons liggaam soos wat ons na 'n motor kyk nie. 'N motor kan nie bestuur net met 'n spieeltjie nie, want dan is hy nie 'n motor nie. Net so kan 'n liggaam nie funksioneer as jy nie alle komponente in ag neem nie. En die eet of kos speel so 'n belangrike rol, want dit is 'n netwerk van goed wat gebeur in jou liggaam as jy byvoorbeeld 'n happie van enige kossoort neem. En dit is waarna ons kyk. Ek kyk ook na volhoubaarheid. Dit help nie ek sê vir jou, jy moet een of ander snaakse pytjie gaan kry, wat jy net in 'n klein winkeltjie op 'n snaakse plekkie kan kry nie, en die dinge so sleg, jy kan om jou lyf kry nie. Dan bereik ons niks nie. So ons gebruik alledaagse kossoorte om op die ou ende vir jou te help om voorkomend op te tree.
Op hierdie punt het Amanda my meer vertel van wat mens alles kan vasstel oor die liggaam. Presies hoeveel water daar is, of het binne of buite die selle is, hoeveel proteïene, hoeveel vet en hoeveel koolhidrate daar in elke lyf is wat getoets word. Sy het ook meer vertel oor die gebruik van kommersiële genetiese toetse wat vir jou vertel presies wat jy dan behoort te eet of nie te eet nie. Sy het ook meer vertel oor die anti-inflammatoriese dieet en die gebruik van vesel. Maar ons gaan in 'n volgende episode daarna luister, want ek wil baie vinnig by die punt uitkom van hoe mens wat baie oorgewig is, gewig kan verloor deurdat jy jou vetselle se geheue verander en hulle fnuik sodat hulle nie meer langer die vet vashou nie, maar vrylaat. En dis nie die keto-dieet nie, maar sy vertel self verder.
Okay, so ons moet eerstens net sê, jy word gebore met 'n hoeveelheid vetselle en hulle is jou maatjies en hulle gaan altyd daar wees en hulle kan groot of klein word, soos jy nou gesê het. Vet, sel, so dis 'n sel en 'n sel het sekere geheue in hom, net soos wat ons praat van spiercelle wat 'n geheue in hom het. As jy lekker baie geoefen het as jy jong kind was, bly daai geheue in daai spiermassa. Nou dieselfde met vetmassa. Die eerste studies wat vir ons begin wys het dat vet 'n sel is en dat hy amper 'n identiteit het. Hy kan sekere goeders doen hierdie sel. Is die eerste keer gedoen met prembabietjies wat hulle so oorvoed is. In daai eerste tydjie wat hulle so geweldig baie kossies gekry het, het hulle vetselle 'n ander memory gekry of 'n ander geheue. So hulle kanse om baie oorgewig te raak later in hulle lewe is baie groter omdat hierdie vetselle se kapasiteit groter is. Hulle geheue is groter. Hulle hou van meer vet stoor. So die beginsel wat ek gebruik, ons noem dit diet induced thermogenesis. Wat dit beteken is dat daar is 'n spesifieke hitteproduksie in kos as jy dit eet. So om kos te verteer beteken daar is energie wat betrokke is om daai kos te verteer. As jy die regte balans van proteïene, koolhidrate, vette en natuurlik vesel insit, dan is dit moeilik vir die liggaam om daai te verteer en hy het al hoe meer energie nodig. En dan kry ons dit gewoonlik van vetselle af. Want vetselle stoor energie vir die liggaam. So as jy hom so stimuleer, dan sê ons vir die liggaam, en ons veroorsaak natuurlik so klein bietjie tekort in die kilojoules, om vir die liggaam te sê die liggaam self of ons het nie nou genoeg nie, en dit moet van vetselle afkom. En dan sal jou vetselle dit vrystel aan die systeem, en jou systeem begin die energie te gebruik. Jy kry exercise-induced thermogenesis. Met ander woorde, as jy oefen, eet jy mos jou vetselle op. Dieselfde gebeur as jy jou kos op 'n sekere manier kombineer, genoeg vesel insit, kry jy dieselfde effek in die liggaam. En dan verander ons daai geheue van die vetsel. Daar's baie min studies al gedoen om vas te stel hoe lank het vat om geheue permanent te verander en of ons het permanent kan verander. Wat ek maar oor die jare gesien het, ek is nou al 20 plus jaar in praktyk, is dit vat omtrent so 5 jaar. As jy jou gewig klaar verloor het en jy handhaaf dit vir 5 jaar, dan raak het al hoe moeiliker om die vetsel te stimuleer om weer oortollige vet te stoor. Dit vat dan 'n rukkie. So jy gaan dan heel waarskynlik kan ooreet vir 'n rukkie voordat dit weer net omsit in vet. Daar is natuurlik ook nuwe studies wat vir ons wys, veral met ons moderne lewenstyl en ons spanning wat ons het, is daar 'n klas ontwikkel, hulle noem dit sarcopenic obesity, wat beteken dat ons liggame aggressief vet stoor en al ons energie wat ons amper eet, gaan onmiddellik na vetselle toe. En daar is amper nie energie vir ander sisteme of prosesse in die liggaam nie en dan begin ons allerhande siektetoestande ontwikkel. Hulle noem dit ook the new thin fat. Jy lyk maar, maar as jy die toetse gaan doen om te kyk wat jou spiermassa en jou vetmassa, dan kom jy agter daar's 'n groot diskrepansie. Want jy het omtrent dubbel die hoeveelheid vetmassa as wat jy spiermassa het. En dit veroorsaak 'n inflammatoriese proses in jou liggaam en dit veroorsaak ook jou verouderingsproses gaan versnel. Jy raak swak. En dit het alles te doen dat die liggaam stres. Hy dink daar's 'n tekort aan kosse of nutriënte. En dan begin hy hierdie vetsel te stimuleer om te sê, maar kom ons stoor maar. Onthou ons vetselle is ook gemaak in ons liggaam om jou te beskerm, dat jy kan oorleef. En met ons moderne lewenstyl en min aktiwiteit, dink ons liggaam, ons hardloop weg van 'n leeu af en ons kom net nooit weg nie. En dan stoor ons al hierdie vet. Ons gebruik dit nie. En dit is waar hierdie beginsel dan in plek kom, wat ons sê, okay, maar kom ons stimuleer die liggaam weer reg. Want elke sel moet verander met die nuwe impuls wat hy kry. So as jy hom die hele tyd die regte stimulant vir hy sel gee, dan gaan hy reg begin verander en 'n nuwe geheue begin ontwikkel. En dis alles moontlik met normale kos.
So die een manier is om wel oefening te doen wat logies ook jou spiermassa sal verbeter en verhoog, wat dan 'n hoër metaboliese spoed sal hê en meer energie sal verbrand. As ek nou vir jou vra, wat so soorte kosse moet ek eet om daai proses aan die gang te sit?
Ja, dit is gewone kos. Dit is nogal baie sommetjies wat 'n mens moet doen om op die ouende vir elkeen sy regte formule te kry. Dit is maar berekeninge wat ek doen en kom ons vat, ek het jou nou ondersoek en ons het jou berekening gedoen en ons sien jy moet omtrent so 10 kg verloor vet massa. Dan gaan werk ek uit presies hoeveel proteïene, koolhidrate en vette jy moet inneem persentasie gewys van jou kilojoules wat ek vir jou gaan gee of jou kilokalorieë. En dit sit ek dan nou oor in kos. So ek het persentasies, 'n formule en dit sal ek dan oorsit in kos. En in die kos werk ek dan vir jou uit die hoeveelheid vesel ook wat jy nodig het. So kom ons vat 'n dag. As jy oats eet, kan jy oats kry in die oggend met 'n sekere hoeveelheid melk en suiker. As ek kilojoules het vir suiker, dan kan ek dit vir jou bysit. As ek nie kilojoules het vir snacks nie, dan beteken dit jy gaan nie snacks kry nie. Dan sal jy 'n middagete kry, so die hoeveelheid proteïene, koolhidrate en vette en kilojoules wat ek het vir middagete sal ek dan vir jou gee. Ek kan enige kossoort inwerk. Het sy nou dit sjokolade is, pudding, whatever, kan 'n mens inwerk, maar jy moet onthou daar is 'n koste betrokke, soos 'n kredietkaart. Ek kan nou vir jou 10 sjokolade gee om te eet, maar môre gaan jy niks omtrent kan eet nie, want jy het nou klaar daai energie in jou liggaam. So as jy vandag ooreet, mag jy nie môre eet nie. Dis 'n eenvoudige beginsel. En min mense kan dit toepas ook. Baie mense sal byvoorbeeld as hulle gaan uit eet, sê hulle vas nou vir die hele dag. En dan gaan eet hulle geweldig uit vanaand, nê? Dis mos nou 'n algemene ding. Wat jou liggaam doen in daai geval, is hy gaan al daai energie stoor. So jy kan eerder mag gewoon eet, gaan uit eet, oor eet jouself, maar die volgende dag moet jy terugbetaal. Dan het jy nie meer kos nie, want jou kwota is op. Dis eintlik 'n kwotasisteem waarop ek dan werk en jy kan besluit hoe jy daai kwotasisteem wil gebruik. En op daai manier stimuleer ons die vetselle om die hele tyd energie af te gee aan die stelsel en nooit te stoor nie.
Met ander woorde, een van die aspekte is kalorieë, maar die ander aspek is die persentasies of die hoeveelhede van die verskillende soorte kosse, die proteïene, koolhidrate en die vette.
Ja, dit is reg. Ek gebruik ook faktore soos hoe slaap jy? So as jy byvoorbeeld 8 ure slaap, dan het jy minder kos nodig. As jy 4 ure slaap, gaan jy meer kos nodig hê. Dit is hierdie hitteproduksie formules wat ek gebruik is om regtig te bepaal wat gaan ek vir jou moet gee sodat jy op die ouene vinnig gewig kan verloor. Ook nie te vinnig nie, maar konstant kan gewig verloor in 'n normale lewenstyl. As jy oefening doen, dan gaan ek vir jou kos moet gee vir oefening. As jy 'n stresvolle persoon is, dan gaan ek vir jou kos moet gee vir stres. Anders dan gaan jou liggaam stoor. As jy oefen, dan gaan jy moet eet vir oefen. Die gewigsverlies werk ek dan uit vir die hoeveelheid kilogram wat jy moet verloor, trek ek dit dan nou af van die som af en dit moet van vetselle afkom. As jy nie slaap nie, dan beteken en jy is wakker, dan gaan jy energie nodig het vir dit. As jy dan nie reg jou kilojoules bepaal het nie, gaan jou liggaam stoor, want hy weet nie wanneer hy weer daai energie nodig het nie.
Want dit is die probleem met eetplanne, wat sê maar minder is 1500 of 1200 kalorieë het. Jy dink jy eet minder en jy gaan gewig verloor. Maar jou liggaam dink hy is in die woestyn en hy stoor alles want hy weet nou nie wat aangaan nie.
Dit is 100% reg. En veral in vrouens. Dit is hoekom ons vrouens meer oorgewig is as mans. Want vrouens moet babas kan kry. Is jou liggaam sal altyd, vrouens, sal altyd seker maak dat hy vet stoor vir reproduksie of om kinders te kan kry. Ons vetselle het daai program in hom. So soos ons ouer word, gaan ons bietjie minder moet eet en ons gaan bietjie meer aktief moet wees. Anders te gaan ons liggaam vet stoor. Hierdie hele beginsel van starvation of jy eet niks, jy drink water vir 3 dae en jy weet dan net proteïene en dan net vet en daai goeters. Dit maak jou liggaam de mekaar. Ons het alternatiewe pathways of meganismes in ons liggaam, dat as daar ietsie fout gaan, dan kan die liggaam sekere nutriënte tydelik gebruik, net om jou brein aan die gang te hou of jou hart aan die gang te hou. Maar dit is tydelike meganismes. As dit te lank aanhou, dan begin jy permanente skade in jou liggaam kry. En dan gaan sekere selle nie kry wat hulle nodig het nie. Die geen werk nie net op sy eie nie. 'n Vetsel werk nie op sy eie nie. Daar's 'n klomp selle wat saam met 'n vetsel werk. En dit is waar hierdie kits die ete vir ons baie groter probleme in die langtermyn veroorsaak, wat jy dalk nie nou in ag neem nie, want jy pas in jou mooi rokkie of jy voel goed, maar langtermyn het daai vetsel van jou 'n verkeerde geheue gekry, omdat hy deur hierdie starvation was. En dan wat woonlik gebeur is, jy gaan nou normaal eet, en dan tel jy dubbel die gewig op wat jy verloor het en dan gaan jy mettertyd sien ook die vetverspreiding in jou liggaam begin eweskielik verander. Jou lyf verander eweskielik. Waar jy byvoorbeeld nooit op jou boude baie vet gehad het nie, het jy nou eweskielik op jou boude vet. Of waar jy nooit selluliet op jou arms gehad het nie, nou het jy eweskielik selluliet op jou arms. So daai vetselle moet ons nie onderskat nie. Ek sê hulle is baie slim. En jy moet hulle net reg hanteer, want as jy hulle verkeerd hanteer, dan stoor hulle. Ek het baie ballerinas ook gesien al in my lewe. En was my interessante gevalle waar mense gegaan het vir liposuction, waar die vetsel op 'n ander plek uitslaan. Waar sy eweskielik vet op haar kuite opgetel het, omdat sy nie haar eetgewoontes beheer het nie. So mens moet nie 'n vetsel onderskat nie.
As mens nou praat van termogenese, met ander woorde die opwekking van hitte en jy konsentreer op die vetselle, is dit dieselfde as 'n ketoon dieet of is dit verskillend van 'n ketoon dieet? En sien jy enige pasiënte wat dalk die banting dieet gevolg het? En is hulle gesonder of tel hulle probleme op?
Of hierdie tipe dieet wat ek doen 'n ketoon dieet is? Nee, glad nie. Ek gaan gou-gou vir julle verduidelik wat banting of hierdie ketoon dieete behels. Jy kan ketone in jou liggaam produseer deur verskeie metodes. Jou eerste metode is, jy eet net baie minder. Jy gaan in starvation in. Dan veroorsaak dit dieselfde ketone as wat jy deur vet kry. So ons het 3 molekules wat ons liggaam nodig het op 'n biochemiese vlak. Elke liewe sel in jou lyf het die 3 molekules nodig. Proteïene, koolhidrate en vette. Ons liggame het ook 'n meganisme dat as daar iets in die omgewing verkeerd gaan en daar is nie proteïene beskikbaar nie, kan ons liggaam tydelik proteïene genereer. Of ons sien eweskielik daar is nie koolhidrate nie, dan kan ons liggaam deur middel van vette en proteïene ketone produseer wat oor ons breinskans kan gaan, wat vir ons brein kan energie, want jy moet onthou, jou brein hardloop op glikose. Nou het hy nie glikose nie, so hy moet ergens anders te energie kry. En dan is dit ketone wat gebruik word. So die oorspronklike ketogeniese dieete is 'n mediese dieet wat ons gee vir kinders met epilepsie. En dit verander hulle breingolwe soos daai ketone oor die breinskans gaan om hulle medikasie te verbeter. Maar hulle drink vet. En dit is maar waar die banting en daai goed vandaan gekom het. Dit is glad nie gesond nie, want wat ons inteendeel sien, is mense wat vir langtermyn op ketogeniese dieete was, hoë vet dieete, se risiko vir koloonkanker is baie hoër. En die literatuur wys dit vir ons en ons sien eintlik hierdie pasiënte. Die ander ding met ketogeniese of hoë proteïen dieete, jou niere kry swaar. Jou niere het suiker nodig. Ek het nie die reëls gemaak nie. Die Here het ons so geskape. Jou niere het glukose nodig. So gee vir hom glukose, moenie net vir hom proteïene gee nie, want dan gaan hy nie kan funksioneer nie. So jy het 3 molekules nodig. Jy kan nie net op koolhidrate lewe nie. Jy kan nie net op vet lewe nie. Jy kan nie net op proteïene lewe nie. Jy het al 3 molekules nodig. En dit is regtig gevaarlik. Jy speel met jou gesondheid as 'n mens hierdie snaakse dieete begin volg.
As jy dan kinders behandel met epilepsie, dan is daai ketogeniese dieet is tydelik om basies die breingolwe te verander en dan kan hy weer afgaan en normaal eet. Is dit korrek?
Dit is heeltemal korrek en ons doen dit onder mediese toesig. Met ander woorde, ons moet verskeie ander komponente in daai kind se liggaam dophou dat ons nie hierdie kind verder benadeel nie. So dit is regtig tydelik en as ons sien dit werk nie, dan word dit onmiddellik gestop. So dis nie 'n ding wat jy vir 6 jaar kan volg nie. As jy Eskimo is, gaan jy meer vet moet eet, maar daar's 'n rede daarvoor. En hulle eet rou vet, want hulle kry koud en die vet help hulle om hitteproduksie te veroorsaak in hulle liggaam. Maar ons is geneig om baie keer te sê, maar as die Eskimo so kan eet, hoekom kan ek nie so eet nie? Dis 2 verskillende populasiegroepe en die een ding werk nie net vir almal nie. So ons moet maar versigtig wees.
As 'n vrou ouer word, dan begin sy 'n maagie te kry. En as mans ouer word, dan kry hulle 'n vreeslike boep. Baie mense dink die boep is die vet wat onder die vel is. Wat skuil agter daai boep? Dit lyk amper vir my party man se boep span so styf dat daar amper iets so groot soos 'n baba in sy maag moet wees of in sy buik moet wees.
Ja, daai vet is gevaarlike vet. Ek noem hulle die gremlins. Dit is 'n soliede vet. Jy kry 2 tipe vet. Ons kry subkutaniese vet. Dit is net onder jou vel en daai vet is veronderstel om ons warm te hou. Dan kry ons viserale vet. Viserale vet is vet wat om jou organe, dis buikvet. Dit is 'n soliede vet julle. Dit is nie babbeltjies en oulike sulke vetjies wat net kan verdwyn nie. Dis 'n soliede vet soos varkvet aan 'n stuk vark vleis. Daai tipe vet is wat ons dan in die buik kry. Wat sleg is van daai vet is dit gaan lê bo op jou organe. Dit kan jou organe infiltreer. Dan lyk dit amper soos skilpaadjies, nê, met die netvet wat so om die orgaan is. Dis wat in jou lyf gebeur. Dit is vieslike vet. Hierdie vet is ook pro-inflammatories. Dit veroorsaak geweldig baie siektetoestande. So ons is nie veronderstel om boepies en maagies te hê nie, want dit is daai vet wat begin vorm. En dan het ons natuurlik 'n bietjie subkutaan, met ander woorde onder jou vel, maar die hoofvet is maar daai viserale vet. Baie van die meetinstrumente, my skaal kan dit meet en ons meet dit in liters. En dis baie keer skrikwekkend as 'n mens jou meet en jy sien jy 10 liter van hierdie vet wat ons nou moet wegkry. En dit is maar weer eens daai vet moet vrygestel word aan die stelsel, jy moet dit opgebruik. En dis waar die oefening en dan maaltydbeplanning vandaan kom.
Sjoe, soos professor Tess van der Merwe altyd sê, die viserale vet is eintlik op die ouend amper soos 'n orgaan op sy eie, maar baie toksiese orgaan.
Ja, absoluut, en hy het 'n wil van sy eie. Dit is ook eintlik skrikwekkend om te dink dat weer eens dat 'n sel, daai viserale vet sel, so kan optree op die ouende en dat hy mense kan doodmaak. So ons skrik altyd as ons sê ons het kankerselle en jy's dit gaan ons doodmaak en alles, maar ek dink 'n mens moet net so bang wees vir 'n vetsel, want hy kan groot probleme in jou liggaam veroorsaak. En ons is geskape om nie vet te wees nie, julle. Ons is regtig geskape om lean, met ander woorde mooi spiermassa en sulke goeters het. As jy gaan kyk na die Boesmans, dit is altyd vir my daai studies en hoe hulle gekyk het na as hulle trek, hoe hulle eet en hulle lyfies verander en dan gaan jag hulle. En dan kom hulle terug, dan is hulle lyfies maar. Want hulle het al daai vet gebruik. Wat hedendaags by ons gebeur, is ons eet asof ons gaan jag, maar ons jag nooit nie. En ons word net vetter en vetter.
Amanda, as jy een enkele uitstaan boodskap het, wat jy wil hê die mense moet van kennis neem en onthou. Wat is daai enkele boodskap wat jy sal wil oordra?
Moenie goed vir soetkoek opneem nie. So die boodskap wat ek vir jou wil gee is moenie snaakse dieete en goed volg nie. Ondersoek dit. En eenvoudige goed wat jy in jou dieet kan verander. So wat ek nou gesê het, is sit vesel by. Eet 'n bietjie meer groente. Eet gereeld. Pas op vir bemarking en moenie alles glo wat daar buite gesê word nie.
Dit is aan die einde van vandag se program. Volgende week fokus ons dan op wat presies mens kan vasstel as jy meet wat binne jou liggaam wil aangaan met 'n interessante skaal wat eintlik meer soos 'n skandeerder is, wat die rol van vesel is en dan kyk ons ook na hoe mens ouer mense kan help om voldoende voeding in te kry. Tot volgende week dan, wanneer ons weer oor gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.